Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2015-nji ýylyň 15-nji ýuly, Gepdäniň duşenbe günü. Pragada studiýada söýlenmen ýogsun Anurwan. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinle. Azatlyklary çäklendirmek gysga möhletlerde durnukkulluk illüziýasyny döredip biler diýip BMG-nyň baş sekretary Ban Ki-moon Aşgabatda türkmen studentleriniň öňünden çykyşyny aýtdy. Baş sekretar ýagdaýlaryň daşyndan heredeniňde asuwda kadr hem görünüp biljekdigini, emma pikir söz aýtmak gadaganlygynyň içki nägileliklerini çuňlaşdyryp ekstremizm eýlerini döremegine esas bolmagynyň ähtimallygyny ýdyrdy. Ol regionyna soňky 5 ýylda bolan özgörüşleriniň özüne ul täsir galdyranlygyny belledi. Emma onun pikirine göre ötüş ko parahatçılık gönlünün gön adam hukuklarına hormat koyulmağını bağlayıp BMG'nin radyosunun web saytına aydılar. Şeyle de Ban Ki-moon durnuklu geleceğe var yani oğlun kanunun hükmüre varlığını berketmeğin, korrupsiya bilen görüşün, köpçülüklüğün havar seri işçilerinin azatlığını ve Suudi idaralarının kararsızlığını üpçün etmeğin üstünden geçeceğini aytti. Boşluklar näçe ulu bolugyça zorlukly ekstremistler üçin giňişlik hem şonça käni bolýar. Men regionda bu hadisanyň ýokarlanyp baryanyny görýärin bu ýagdaý meni ulu alada goýýar diýip BMG-nyň baş sekretary Aşgabatda sapar maharyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Demokratik Partiýasynyň kandidaty Hillary Clinton özüniň saýlaw kampaniýasynyň ilkinji çykyşynda Amerikanlaryň günnelik durmuşyna ýardam etmegi wada berdi. Ol New York'daki Roosevelt adasında müňlerçe gollagçysynyň öňüne çykyş edip esas siýasatyny ygrany etdi.
I may not be the youngest candidate in this race, but I will be the youngest woman president in the history of the United
Meniň bu wäsleşikde iň ýaş kandidat bolmalygym ahmal, emma men Birleşen Ştatlaryň taryhyndaky iň ýaş senat prezidenti, şeýlede ilkinji ene bolaryn diýip 67 ýaşyndaky Clinton aýtdy. Clinton, eger 2016-njy ýylyň noýabrynaky saýlawlarda prezident saýlansa, işleýän maşgallara kömek görmegi wada etdi.
America can't succeed unless you succeed.
Siz rawat bolmasaňyz, Amerika rawat bolup bilmez diýip ol aýtdy. Ol ykdysadyýaty diňe bir ýokardakylar üçin näl, her bir amerikalyk üçin işletmegi wada berdi. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinleýärsiňiz. New York Times gazeti Abbasanyň we onuň ýaran ýurtlarynyň resmiýlerine sallanyp, Birleşen Ştatlaryň söwüş tanklaryny, piýada goşunlaryň söwüş maşinalaryny we beýlek agyr ýaraglary, 5000 çemet Amerikan eskerini Baltika we Gunnowar Ýewropa ýurtlarynyň bir näçesinde ýerleşdirmäge taýýardygyny ýazýar. Gazet Pentagonyň bu urdaky mümkin bolan göçümini Washingtonyň we NATO-nyň Krim bi-kanun anneksiýa edileninden soň ortiýetiň Ýewropa mümkin bolan agressiýasynyň öňüne almak tagallarlaryndaky iň görnükli çäresi hukmunda häsiýetlendirýär. The Times NATO-nyň olarky umumy komandirine sallanyp muny ýyňçylykdan gaçan ýaranlary köşeşdirmek nukdaý nazarynyň siýasatyň ören sallamly üýtgemesi diýip häsiýetlendirýär. Britan mediasi ortiýet bilen Hitaýyň Amerikan aktivisti Edward Snowden-iň sızdyran dokumentlerindäki aňyrwaş gizlin maglumatdan uş çykarjak bolýanlygyny aýdýar. The Sunday Times we BBC 14-nji ýylyň Britan aňtow agentleriniň öz howpsuzlyklary üçin ýerine çekilendigini ýazdy. Britan gazeti hökümet çeşmelerine sallanıp, kodlanan dokumentlerde Britan ve Amerikan agentlerinin şahsiyetini keskitlemeye kömek edecek Aŋtow teknikalarının gizliğin detayları vardı idi. Moskva, Birleşen Ştatların önkü Aŋtow işgari hökümetin gözökçülük programmasının detaylarını metuota sızdıran Edward Snowden'e 2013-cü yılda kaçı vatalga veripti. Resmiler agyr ýağan ýağıştan soň gelen siýliň Tbilisi adından 8 adam öldürenligini, bir näçe adam bolsa ýitenligini aýtdylar. Agyr ýağış 13-nji ýuly agşam başlanypdyr we Tbilisiniň içinden geçen deriýanyň joşup kenarındaky onlarça binany we maşinalar suw almagyny, elektrik liniýalaryna ziýan ýetirmegine getiripdir. Sil şäheriň haýwanat bagyny hem basypdyr we möjekler, aýlar we gaplanlar gaçyp şäheriň dürli ýerlerine sinipdir. Ol haýwanlaryň käbir tutuldy ýa öldürildi, emma entek tutulmadyklary hem bar. Haýwanat Bağının administratiyatı özlerinin üç işgarının tapılmayanlığına etdi. Şehir hakimi onlarca maskalarının öysüz ağlanlığını haber verdi. Owgansany etrap gubernatory we 3 polisiýa şäher öldürildi. Bu wakada Demirgazyk gün nowar Owgansany olaryň maşyny ýol ýakasynda goýulan bombanyň üstünden baranyna bolupdyr. Vilayet polisiýasynyň sözçüsi Hamidullah Hakçy Tohar vilayetiniň Iskames etrapynyň gubernatorynyň polisiýa ofisleriniň we onuň iksan zan penasynyň 14-nji ýylyna irden bolan hadisede wepat bolanyny aýtdy. Ol gubernatorynyň etrapynyň garak gujaklaryna ýerleşýän we ötün agşam pitnesiler tarapyndan hüjüm edilen barlyk nokatlarynyň ýagdaýyny bilmekçi bolanyny aýtdy. Kannahar vilayetinde hem yol yakasında koyulan bombanın bir ayağı öldürüp 3 adam yaralandığı haber veriliyor. Yurdun Farah vilayetinde olduğu 14. günde hükümet güçleri ile fitnesilerin arasındaki sökeşlerde ağzından bir asuda adam öldürülüp 3 adam yaralanıptır. Hıtay hakimiyetleri yurdun son 60 yılda olan en pazgalı gemi helakçılığında cemi 442 adamın ölümlüğünü ilan ettiler. Navigasiya idarasının aitmanına göre günün oğur yıllarda gemisi 1. yılında yantılı deryasında ağdarlarında onun üstünde 454 adam varken pidaların köprüsü kartaşan siyahatçılar olupdur. Pidaların karnaşları huvanın ervet yaramallaşsa bu arada duyduruşa karamadan geminin yüzüşe çıkmağına ruhsat verilmeğinin sebebini soruyarlar. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar size ýogsanany urany ýetirdi. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýärs. Azatlygyň tolkunlaryny